Говорить радіо «Свобода».
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії радіо «Свобода» я Мар'яна Драч. Україна і Китай домовляються про мільярдні проекти.
Китай, як правило, представляє інвестицію з робочою силою. Чи готове наше суспільство до цього?
Україна запрошує німців вкладати гроші в свою трубу. Німеччина нагадує про цінності демократії. Про перший візит президента Януковича до Берліна.
Якоїсь особливої прохолоди не відчувалося, але й не було прояву обопільного захоплення.
Росія вже достатньо знизила ціну на газ для України, заявляє російський прем'єр Путін. У Києві далі вірять, що компроміс можливий.
Переписувати гарний контракт, тільки псувати його.
І про це на самому початку програми, яка триватиме протягом години.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить радіо «Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить радіо «Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став освобідним і весь світ, який її слухає.
Домовленості про інвестиційні проекти на суму близько 4 мільярдів доларів та поглиблення політичної співпраці між Києвом та Пекіном. Такі попередні результати візиту української делегації на чолі з президентом Віктором Януковичем до Китаю. Візит триває з 1 по 5 вересня. Заяви урядовців дуже оптимістичні. Партія регіонів збирається підписати угоду про реалізацію стратегічних рішень з Компартією КНР. Які саме обрії відкриваються і які підводні рифи існують у співпраці з Китаєм, який нині є другою найбільшою економікою світу? Про це кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
За результатами зустрічі президента Віктора Януковича і лідера КНР Ху Цзінтао було підписано 13 документів. Це, зокрема, спільна заява глав держав щодо всебічного підвищення рівня українсько-китайських відносин, дружбу і співпрацю та основні напрямки українсько-китайських відносин, тобто дорожня карта на 2010-2012 роки. За словами Віктора Януковича, наразі практично розпочалася реалізація масштабної інвестиційної програми між Києвом та Пекіном.
Ті угоди, які сьогодні підписані, складають не менше 4 мільярдів доларів. Це дуже важливо для нашої країни.
Як повідомив Радіо «Свобода», голова громадської організації «Ділова рада Україна-Китай», народний депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк, який зараз перебуває у Китаї.
Напади газової сфері ми отримуємо не тільки кредити, але і чесне обладнання для того, щоб розбудовувати власний шельф на Чорному морі. Ми можемо мати сучасну техніку для нашої геологорозвідки і збільшувати видобуток власного газу і нафти.
Найперспективнішими галузями у співпраці між Києвом та Пекіном сьогодні є авіабудування і військово-технічне співробітництво, каже Радіо «Свобода» колишній радник-посланник посольства України у КНР Леонід Лещенко.
У нас розроблено і вже відбуваються демонстративні польоти реактивного літака нового покоління Ан-148. Китай цікавить важкий транспортний Ан-124-100 «Руслан» і військово-транспортний літак Ан-70.
Також є перспективи у гуманітарному співробітництві, каже Лещенко. Йдеться передовсім про навчання китайських студентів в Україні. Утім, експерт із міжнародних відносин Олександр Чалий вважає, що крім констатації перспектив співпраці з Китаєм, варто враховувати особливості економічної стратегії цієї країни.
Китай, як правило, представляє інвестицію з робочою силою. Чи готове наше суспільство до цього? Чи готові ми все ж таки вимагати для нас спеціальних умов, тільки технічний, інженерний персонал, чи те повинні бути робітники?
Подальша співпраця між Києвом і Пекіном залежатиме передовсім від самої України, наголошують фахівці. А саме від того, наскільки швидко українська сторона зможе виконати підписані домовленості. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі, ким є сьогодні для України Китай.
Общо нам, наверное, нічого не буде.
Перспективним партнером, напевно. Китайці, вони можуть робити гарні речі. Просто, на жаль, вони йдуть в інші країни. Можливо, ми колись станемо для них важливим партнером, ми будемо отримувати кращі товари, ніж зараз.
Ну, партнер, я думаю, дуже далекий. Хоча я, як розумію, що хочуть зблизитися, але поки на сьогоднішній день далекий.
Не дуже близький партнер. Я не вважаю їх партнером ще.
Китайці дуже потужний світовий гравець, і думаю, що в Україні треба з Китаєм мати якісь добрі стосунки. партнерські, мабуть. Це залежить від інтересів Китаю, скоріше. Якщо він зацікавлений буде мати з Україною такі стосунки, то, мабуть, так.
І це були думки перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
На початку тижня, 30 серпня, президент України Віктор Янукович побував зі своїм першим офіційним візитом у Берліні. В німецькій столиці його зустріли з військовими почестями. Янукович провів переговори з федеральним президентом Німеччини Крістіаном Вульфом і канцлером Ангелою Меркель. Подробиці почуємо від українського журналіста в Берліні Ярослава Кандиби. Ярославе, незадовго до візиту сталася подія, яка затьмарила українсько-німецькі відносини. В червні в аеропорту Бориспіль не хотіли пускати в Україну представника фонду імені Конрада Аденаура Ніколанге. Чи відчувалася якась прохолода під час прийому Віктора Януковича в Берліні?
Якоїсь особливої прохолоди не відчувалося, але й не було прояву обопільного захоплення. На мою думку, все відбувалося підкреслено по-діловому. Меркель заявила, що між Німеччиною і Україною вже створено чудовий фундамент для співпраці, і вона закликала розвивати відносини далі. Водночас під час виходу до преси німецький канцлер повідомила, що під час розмови з українським президентом йшлося і про свободу слова в Україні. Зокрема, вона сказала таке. Я чітко наголосила, що стосовно певних демократичних процесів, особливо в сфері свободи преси і слова, у нас є кілька запитань. І ці питання ми дуже відверто обговорили, сказала Меркель. Янукович відкинув критику стосовно утисків преси. Він сказав, що належить до тих, хто найбільше зацікавлений у розвитку демократії в Україні.
Перед візитом Януковича до Берліна стало відомо, що він хоче залучити Німеччину до участі в модернізації української газотранспортної системи. Чи йому це вдалося?
Це питання справді порушувалося. За словами Меркель, восени будуть проведені українсько-німецькі економічні і потім сировинні форуми. На останньому йтиметься, власне, про реструктуризацію українського енергетичного ринку. І саме там експерти обговорять, які можливості може мати Німеччина для того, аби зробити свій внесок у цей процес. Взагалі, Меркель назвала Україну вкрай важливою країною, яка посідає ключову позицію на шляху транспортування російського газу до Європи.
Дякую. Про візит Віктора Януковича до Берліна ми говорили з українським журналістом у Німеччині Ярославом Кандибою. Ви слухаєте Радіо Свобода. Німеччина очікує від України не тільки стабільності в політиці та економіці, а й послідовних демократичних перетворень і прозорості у веденні бізнесу. Так зазначають експерти з обох держав, які у Києві підсумовували візит президента України Януковича до Берліна. Детальніше розповідає Анастасія Москвичова.
Візит Віктора Януковича до Берліна засвідчив, що український президент налаштований на економізацію відносин з Німеччиною, вважає керівник українського представництва фонду Конрада Аденауера Ніко Ланге. Акцент робився на залучення в українську економіку інвестицій з Європи. Проте, за його словами, німецьким бізнесменам в Україні доводиться не солодко, в основному через недосконалість законодавства. Це стосується не тільки малого чи середнього бізнесу, а й стратегічно важливої для України енергетичної галузі, наголошує Ніко Ланге.
Я думаю, що участь Німеччини в інвестуванні, зокрема, української газотранспортної системи можлива лише за умови прозорості процесів в українській економіці, тобто тільки тоді, якщо інвесторам зрозуміло, що там власне відбувається.
Попри заяви у Берліні про те, що Україна і Німеччина розпочинають новий етап у відносинах, президент Янукович не продемонстрував самостійного політичного курсу, вважає директор Київського інституту світової політики Альона Гетьманчук.
Фактично всі питання, які піднімалися, всі заяви, які ним озвучувались, в принципі, так чи інакше збігаються з російськими позиціями або щонайменше не викликають якоїсь гострої реакції.
Водночас Віктор Янукович є доволі комфортним співрозмовником для Німеччини, вважає політолог. На її думку, єдиною незручною темою для канцлера Німеччини Ангели Меркель могла стати жорстка вимога запровадити для українців безвізовий режим, адже Німеччина тут налаштована скептично, на противагу до лояльнішого ставлення до можливості безвізових поїздок для жителів Російської Федерації. У Берліні Янукович заявив, що безвізовий режим між Україною і державами Європейського Союзу – це питання найближчого майбутнього, але його німецькі співрозмовники цю тему не коментували. Українські дипломати повинні враховувати, що для Берліна візова тема є не стільки зовнішньополітичним, скільки внутрішньополітичним питанням, зауважує Альона Гетьманчук.
І очевидно, нашим багатьом дипломатам, експертам необхідно більше зусиль спрямовувати на те, аби спілкуватися в Німеччині з людьми, які приймають не зовнішньополітичні рішення, а внутрішньополітичні.
Німецький лідер Ангела Меркель заявила про зацікавленість Німеччини, зокрема, у свободі преси в Україні. Чи пошириться ця зацікавленість на справу п'ятого каналу і каналу TVI, які разом з опозицією протестують проти рішення позбавити їх частот? Німецький оглядач Нікола Анге вважає, що тут офіційний Берлін ще не визначився. На його думку, реакція Німеччини буде серед іншого залежати від процесів і реакції на справу щодо частот всередині самого українського суспільства.
Про коментарі експертів з приводу візиту президента Януковича до Берліна розповідала Анастасія Москвичова. Оглядачі також звертають увагу на географічний конфуз українського президента в Берліні. Янукович назвав італійського політика Романо Проді ірландським. З цього приводу опозиція вже закликала владу у Києві запровадити посилений курс географії в усіх українських школах. Ви слухаєте Радіо Свобода. Росія вже достатньо знизила ціну газу для України, і знижувати її далі нікуди, заявив цього тижня російський прем'єр Володимир Путін в інтерв'ю «Комсомольській правді». Представники української влади зі свого боку далі вірять, що компроміс можливий. Народний депутат з фракції партії регіонів Владислав Лук'янов про це сказав Радіо Свобода.
Сподіваюся, що вирішенні цього питання ми не дійдемо до сварки. Сподіваюся, що ми можемо знайти аргументи, які буде сприймати неупереджена друга сторона.
Які ж тут можливі нові домовленості з Росією і якою ціною? Про це в студії Радіо Свобода цього тижня говорив експерт Центру Номос у Києві Михайло Гончар. Його розпитував наш колега Віталій Портиков.
Прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін сказав рішуче ні президенту України Віктору Януковичу, прем'єр-міністру Миколі Азарову, після того, як ці спробували змінити ситуацію з формулою постачання газу, яка була розроблена ними Юлією Тимошенко. Можна сказати, що це остаточне рішення Російської Федерації, тепер що Януковичу Азарову варто буде забути про дешеві енергоносії практично на весь термін перебування пана Януковича на чолі України. Чи це тільки таке ні, після якого будуть слухати, що Україна може запропонувати Росії? Пане Михайло.
Ну, це схоже більше на гру. Газпром говорив, що переписувати гарний контракт, тільки псувати його. І в цьому контексті, якби російську сторону, цінові параметри цілком влаштовують. Тому, якщо і можливий якийсь крок назустріч побажанням української сторони, то швидше за все в тому ж стилі, який і був. Це буде асиметрично, якщо буде якась поступка з боку Росії, ну, наприклад, в тій вже ціновій політиці, то це означає, що нас зобов'яжуть, скажімо, адекватно збільшити обсяг закупівлі газу. Постає питання, куди його дівати. Тому що ніколи «Газпром» не піде на те, щоб скоротити свою виручку. І Росія в цілому не хоче виступати благодійником. Це факт. І тому ми маємо ситуацію з такою розіграшем. Добрий «Газпром» в особі Міллера і злий прем'єр Росії, який не дозволяє «Газпрому» зробити відповідний крок на зустріч побажанням української сторони. А далі починаються торги.
От, пане Михайло, можете мені пояснити таку ситуацію? Коли президенти Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписували відомі угоди у Харкові, після яких було повідомлено, що Україна отримує знижку на постачання російського газу, ці угоди називалися революційними, саме з енергетичної точки зору. Підкреслювалося, що швидше за все це допоможе Україні вирішити бюджетні проблеми, це допоможе українській промисловості мати сировину за такою ціною, яка зробить українську продукцію незбитковою. І пройшло всього кілька місяців. І зараз ми говоримо про те, що ситуація є набагато більш складною. Інакше виникнуть серйозні проблеми в українській економіці. Це говорить прем'єр-міністр Микола Азаров. Виникає питання, чого ж тоді досяг Віктор Янукович під час своїх попередніх домовленостей з росіянами.
Ну, я думаю, що тут має місце розгортання своєрідної кампанії під майбутнє так зване в лапках компромісне рішення, очевидно, в якому впевнений пан Азаров. Але він розуміє, що знову-таки це може бути асиметричне рішення, знову ж таки, на користь російської сторони. І справа не тільки і не стільки в питанні ціни. Тому в даному випадку дещо згущаються фарби, демонструється майже апокаліптичний сценарій для української економіки. І це мені нагадує ті речі, які були кілька років тому назад, починаючи з 2005 року, і кожен рік, коли Росія підвищувала вартість ціни на газ для України, і коли замість $50 стало 95, тоді теж прозвучали перші апокаліптичні прогнози, що якщо 95 ще якось витримає, мовляв, а буде більше, то катастрофа. Потім було і 130, і 179,5, і так далі, і катастрофи не трапилось. Тому і тут мова йде про турботу не щодо економіки України, а про інтереси конкретних олігархічних груп, для яких чим газ дешевше, а бажано взагалі задарма, тим краще.
Це був енергетичний експерт Михайло Гончар. Повністю розмову з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода за тиждень. Далі у програмі почався новий навчальний рік, що змінюється в українській освіті.
Голод був політичною руйнацією селянства як соціального прошарку, як соціального класу, але він не мав етнічних характеристик.
Верховна Рада змінила закон про місцеві вибори. Опозиція знову незадоволена.
Для показу своєї демократичності за кордоном і для підтягування своїх сателітів.
Гречаний ажіотаж триває. Чи подешевшає каша?
В держрезерві гречки немає, її не закуповували раніше. Держава має імпортувати.
І докладніше про це за хвильку.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З понеділка до п'ятниці.
1 вересня в Україні почався новий навчальний рік, в якому багато що буде по-новому. Повернення 11-річної системи освіти у школах, обов'язкова дошкільна освіта з 5 років та зміщення акцентів у викладі історії – це основні нововведення. Вони стосуються майже 4,5 мільйонів школярів, з них 400 тисяч пішли вперше до школи цього тижня. Одна з них – маленька Валерія, яка мріє стати скрипалькою. Як цей день пройшов у її житті, ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. А про цьогорічні освітянські нововведення і проблеми з ними пов'язані більше знає кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Цього року зміни до вивчення історії стосуються передовсім учнів 5 класу. Підручник для них був змінений, і найближчим часом він має надійти у школи. За словами автора підручника для п'ятикласників «Вступ до історії України» Віктора Месана, із книги було викинуто тему про помаранчеву революцію, битву під Крутами та скорочено розповіді про УПА та січових стрільців. Натомість у підручнику з'явилися розділи «Вибори нового президента» та «Чому Віктор Ющенко не став президентом удруге». Що ж до теми Голодомору 32-33 років, то нинішній міністр освіти Дмитро Табачник неодноразово декларував свою думку, що він не був геноцидом українського народу, як це записано у законі.
Вимирали українські села, російські, молдовські, грецькі. Тобто голод був політичною руйнацією селянства, як соціального прошарку, як соціального класу. Але він не мав етнічних характеристик.
Відтак, вважають багато експертів, зміна трактування Голодомору у підручниках історії у разі продовження політики нинішнього міністра освіти – питання часу. І, як зазначив інтерв'ю Радіо Свобода, експерт громадської організації «Центр освітнього моніторингу» Павло Полянський, тепер багато що залежатиме від вчителів.
Цього не радив би страшенно лякатися. Чому перевага жарт буде зараз вчителів історії? Забута перевага. Останні роки вчитель історії у океані інформації важко міг знайти щось таке сказати учням, що не відображено в підручнику. А от в умовах авторитарних режимів вчитель завжди хизувався тим, що він був власником забороненої інформації. При такому підході вчитель буде знати те, чого не буде в підручнику. Про Полуботка, про Голодомор як геноцид і про помаранчеву революцію.
Ще однією тенденцією цього навчального року стало скорочення українських класів на сході України. Приміром, у Донецькій області, за даними Товариства просвіти, їхня кількість скоротилася на 0,3%, тоді як упродовж останніх 20 років щороку їх ставало більше на 1-2%. Керівник секретаріату президента Сергій Льовочкін пообіцяв Радіо Свобода розібратися із цими фактами.
Якщо ви володієте інформацією, що цей процес відбувається штучно, ми готові розбиратися з кожним конкретним випадком, і відповідальні за це люди будуть притягнуті до відповідальності.
Сергій Льовочкін зазначив також, що у Криму, де є лише одна українська гімназія, планується відкриття нових українських шкіл. Утім, як зазначає голова парламентського підкомітету з питань гуманітарної освіти, депутат від НУНС Олесь Доній, проблема закриття українських класів на Донбасі стоїть наразі надзвичайно гостро. І це, на його переконання, частина освітньої концепції нинішньої влади.
Міністерство освіти зайняті переписуванням підручників з історії, де видаляються абзаци про боротьбу за незалежність України, про окрему українську історію. З світової літератури вилучаються великі літератури французькі, німецька, британська, щоб українські діти знали лише це більший матеріал з російської літератури, для того, щоб відокремити українських дітлахів від європейських ровесників.
За даними опитування, проведеного інститутом Горшеніна, більшість батьків оцінюють якість освіти в Україні як задовільну. Найпоширенішими проблемами у школах вони вважають збирання грошей на подарунки вчителям, придбання підручників та ремонт класів за власні кошти. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви оцінюєте стан сучасної української освіти?
Ну так, якщо по 10 бальній системі, десь, мабуть, на 7. Міські школи на більш-менш гарному рівні, а от сільські школи там і технічний рівень малий, і забезпечення спеціалістами невеликі.
Крізь потрібно гроші давати, щоб дитина вчилася. Перший недолік.
Так який стан у нас в державі, такий і в школі. Що погано, не фінансується школа зовсім. Новітніх немає технологій ніяких, комп'ютерів немає. Сільська школа взагалі забута. Трошечки від Києва від'їдьте, зайдіть в любу школу, ви отримаєте відповідь.
Школи дуже добре. Внук довольний, Київ вчиться, на Нівках, українська школа, забезпечена, гарна школа. Ну, комп'ютер, і в хаті у нього комп'ютер.
Ми багато вчимо того, що нам не потрібно, що вже в житті нам не пригодиться. Наприклад, я навчалась в ліцеї, і нас змушували вчити всі предмети. Атестат став враховуватись, тобто треба було працювати і на атестат, і на ЗНО.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Для трьох учнів, що пересуваються за допомогою спеціальних візочків, 1 вересня пролунав перший дзвоник у звичайній харківській школі. У Харкові про подібне мріють понад 1500 дітей, що мають проблеми з пересуванням. Сотня з них користується інвалідними візками. Більшість із них наразі вчаться вдома. Про пілотний проєкт у 124-й харківській школі розповідає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
З урочистої лінійки на перший урок поспішають хлопці і дівчата. Разом з ними до кабінетів 3-го і 4-го класів поспішають особливі учні. Аліна, Олег і Дарина пересуваються за допомогою спеціальних візків.
Дорогі мої діти, я дуже рада вас сьогодні знову вітати.
На першому уроці вчитель 4-го класу Галина Бакум розповідає про Україну, державні символи. У класі 24 учні. Для Олега Алимова все в дивину. До цього дня про школу йому розказували дворові друзі, оскільки вулиці, пасажирський транспорт для візочників недоступні. Олег більшість свого часу проводить удома. Вчителі приходили до нього.
Піна, ручки, карандаші.
Мрія Олега про навчання у справжнісінькій школі, про портфель із шкільним приладдям здійснилася. Щоранку до кожного із трьох особливих учнів приїжджатиме мікроавтобус із підйомником для інвалідних візків. Центральний вхід 124-ї середньозагальної школи обладнали зручним пандусом. Класи цих дітей на першому поверсі. У кожного з незвичайних учнів парта, яку можна регулювати відповідно зросту дитини і зручного для неї кута зору. На цьому ж поверсі обладнали туалетну кабінку, аби було зручно заїхати спеціальним кріслом. У учнів з особливими потребами можуть виникати конфлікти із здоровими однокласниками. Особливі діти можуть почути насмішки, некоректні репліки, пов'язані з їхніми фізичними вадами. Такі вже українські реалії. Мама Олега Наталя через це дуже хвилюється.
Дуже цікаво йти в школу, щоб
було
так.
Йому дуже цікаво йти до школи. Олег хоче, аби все було так, як і в його однолітків. Він себе не вважає якимось іншим. Почувається учнем, як і всі інші. Просто у нього одна особливість – не ходить. А так запитував у мене, ти будеш мені робити бутерброди в школу, як мами інших хлопців?
Другим мальчикам в школу.
Директор школи Валентина Київська переконана, у відносинах дітей все складеться як треба.
Чи не було випадків з боку батьків, що вони казали, ми не хочемо поряд бачити людину на візочку?
Поки ні.
Поки ні, але знаю, що прийдуть батьки і ставитимуть запитання. Я впевнена, знайду потрібні слова, аби переконати їх, що в нашій школі нічого страшного не відбувається.
Ми будемо вважати, що крок вперед у навчанні цієї дитини – це вже перемога.
Вчитель 4-го класу Галина Бакум вірить. Малюватимуть, гулятимуть, гратимуть хлопці і дівчата всі разом. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Свобода за тиждень. Верховна Рада 30 серпня на позачерговій сесії змінила закон про місцеві вибори. Тепер у жовтні в них зможуть взяти участь осередки політичних партій, створені пізніше, ніж за рік до виборів. За проголосували 264 народних депутати. Втім, опозиція вважає, що нововведення не підвищує якості закону, а вибори можуть бути недемократичними. З подробицями Дмитро Миколайчук.
Тривале обговорення законопроекту про місцеві вибори лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова не вплинуло на суть змін, які він запропонував. А зауваження лунали зсередини самої коаліції. Так, народний депутат від блоку Литвина Олег Зарубінський закликав залишити чинним обмеження для партій, що не встигли зареєструватися раніше, ніж за рік до виборів.
У районних радах мають бути не гонці вождя з Києва, це мають бути місцеві мешканці. Якщо місцева організація хоче мати своїх кандидатів, то вона має бути зареєстрована. Знімання норми про 360 п'ять днів і жуки, і жабі дозволить брати участь у виборчому процесі.
Коаліціанти не дослухалися до цієї позиції. Відтак, те, що регіонали скасували норму, на ухвалення якої вони наполягали менше ніж два місяці тому, дало представникам опозиції привід для підозр. Зокрема, народний депутат від нашої України народної самооборони Юрій Кармазін вважає, що партія регіонів, рейтинг якої падає, дає змогу новим політичним силам працювати на електоральному полі опозиції
для показу своєї демократичності за кордоном і для підтягування своїх сателітів із слухняної опозиції, які вони щось дозволять. Це косметичні зміни технічного характеру. Три члени комісії можуть приймати все, що завгодно, без самої комісії. Ця норма продовжує існувати. Далі заборона балотуватися до кількох представницьких органів, що прямо порушує рішення Конституційного суду.
Втім, народний депутат від партії регіонів Олександр Стоян наполягає, що мета змін у законі про місцеві вибори – сприяти партійному структуруванню суспільства.
Коли зараз побачили, що все-таки ці партії, наприклад, Гіпко і партія Сенюка і партія Кириленко, реальні партії, їх позбавити права брати участь в виборах на уровні самоврядування, це означає, що просто уже на цьому етапі заблокувати подальшу партійну розбудову зверху донизу. А заблокувати – це вже є не ознакою демократії.
У блоці Юлії Тимошенко не схильні вірити в добрі наміри представників більшості. Народний депутат від БЮТ Сергій Соболєв також розцінив ініціативу фракції партії регіонів як бажання продемонструвати країнам Заходу своє удаване прагнення до демократичних перетворень. Насправді ж, істотно змінювати закон про місцеві вибори коаліція навіть не планувала, сказав Сергій Соболєв в інтерв'ю Радіо Свобода.
Заради того, щоб сподобатись американським і європейським фондам, які прокритикували цей закон, одну з 30 норм, вони вирішили показати, які вони демократичні норми вписують, і залишили інші десятки норм, які порушують принципи демократії, а цю норму підняли на прапор. Комісії повинні формуватися в рівні пропорції більшості і опозиції. Тоді ми можемо казати про чесні вибори.
Утім, затверджена Верховною Радою в понеділок версія закону про місцеві вибори, вірогідно, буде остаточною, адже до початку виборчої кампанії залишилося лише 12 днів. Дмитро Миколайчук для Радіо Свобода, Київ.
В Україні досі проблеми з гречкою. Гречана крупа зникає з прилавків. А там, де її можна придбати, ціна сягає 15 гривень за кілограм. Урядовці дефіцит заперечують, а стрімке підвищення цін називають спекуляцією. Чи подешевшає гречка і коли? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Римовська.
Ціни на гречану крупу, яка останні роки була однією з найдешевших, у серпні злетіли майже вдвічі. Однак у Міністерстві аграрної політики ажіотаж довкола ціни на гречку називають штучним. Цього року врожай буде навіть більшим за попередній, розповідає начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики Петро Пасічник.
У нас до збирання понад 200 тисяч гектарів гречки. На сьогодні зібрано тільки 60% і вже є намолочено 110 тисяч тон гречки. Ще буде обмолотити, гречка буде поступати. Якщо ми дамо можливість вивезти те, що в себе уберемо в Росію, то в нас буде дефіцит.
Відрегулювати ціну на гречану крупу доручив уряду президент Віктор Янукович. Проте держава може не впоратися зі стрибком цін, припускає керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції ААА Марія Колесник.
В держрезерві гречки немає і не закуповували раніше. Держава має імпортувати. Китаю це, тому що це єдина країна, яка останніми роками нарощувала виробництво. Гречка вже наприкінці вересня буде знову врожаю, тобто на цей період її вистачить. Але якщо брати маркетинговий рік, тобто до вересня наступного року, якщо не імпортувати, то в нас буде дефіцит гречки.
Водночас інший експерт, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський, вважає, що імпорт нині недоречний. Однією з причин подорожчання крупи фахівець називає суттєве зменшення врожаїв гречки за останні роки, адже рентабельність цієї культури значно знизилась.
Якщо буде прийнято рішення, як у
Якщо ухвалять рішення про якесь пільгове ввезення, це 100% вплине на обсяги посівних площ наступного року, а відповідно, навмисно чи ненавмисно ситуацію можна погіршити. Нині під час збирання врожаю гречки неправильно починати імпорт. Це дуже вдарить по виробнику.
Це буде серйозний удар по производителю.
Деякі фахівці аграрного сектору припускають, що серед причин подорожчання гречки у серпні – закінчення минулорічного врожаю цієї культури. Проте вже у вересні до продажу має надійти крупа цьогорічного врожаю. Таким чином експерти радять споживачам очікувати зменшення ціни на гречку до 9-10 гривень за кілограм. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода з вами я, Мар'яна Драч. Сполучені Штати оголосили про завершення війни в Іраку.
Ірак сьогодні став суверенний і незалежний. Він ухвалює власні рішення про своє нинішнє майбутнє.
Українська оборонна галузь не може працювати на Україну, кажуть деякі експерти.
Якщо Україна згорне цей проект, то на наступні 10 років Україна може поставити хрест на тому, щоб співпрацювати з західним світом.
Спокуса керувати. Репортери без кордонів звітували про результати візиту в Україну. І докладніше про це за хвильку.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама цього тижня оголосив про закінчення війни в Іраку, як і обіцяв під час виборчої кампанії. У зверненні до американського народу господар Білого Дому водночас зауважив, що війна з тероризмом не закінчилася. Які саме підсумки війни бачить Барак Обама, почуємо від кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Президент Обама заявив, що фронтову відповідальність американських військ за безпеку і стабільність Іраку закінчено. І відтак уряд і народ Іраку самі нестимуть тягар забезпечення порядку і дальшого мирного розвитку країни. Завдяки нашим воякам і цивільним працівникам, завдяки наполегливості іракського народу, Ірак здобув можливість змінити свою долю. Хоча багато проблем залишається невирішеним. Американське воєнне завдання в Іраку виконано. Операцію під назвою «Свобода для Іраку» завершено. Іракський народ відтак бере на себе відповідальність за безпеку у власній країні. Такою була моя обіцянка американському народові, коли я був кандидатом на посаду президента США. У лютому цього року я оприлюднив план, що дозволяв вивести з Іраку наші фронтові бригади. Ми подвоїли наші зусилля щодо зміцнення іракських сил безпеки, щодо підтримки уряду і народу Іраку. В Іраку, як відомо, залишається майже 50 тисяч вояків американських. Обама окремо зупинився на діяльності цих військ. Нашу бойову місію закінчено, але наша відданість справі майбутнього Іраку – ні. Наш перехідний контингент залишається в Іраку з інакшою місією – дораджувати, допомагати, надавати підтримку іракським силам безпеки, сприяти іракським військам у виконанні антитерористичних операцій. У відповідності до нашої домовленості з іракським урядом всі американські війська буде виведено з Іраку до кінця наступного року, сказав Обама.
Юрію, а як саме американські спостерігачі коментують виступ президента Обами?
Глядачі піддають сумніву твердження Обами, що Америка дотримала своїх зобов'язань щодо безпеки Іраку. Це залежить від того, кажуть вони, як саме Америка визначає свою відповідальність. Хоча президент заявив, що іракські сили безпеки дадуть собі раду з повстанським рухом, Ірак і у прийдешні роки потребуватиме підтримки американської авіації для контролю власного повітряного простору і для відсічі можливої агресії з боку сусідньої держави, підрозуміваючи Іран.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Завершення бойових дій американців також викликає стурбованість у декого в Іраку. Адже там більш як через півроку після парламентських виборів не створений новий уряд, а сотні тисяч людей залишаються внутрішніми біженцями. Тему продовжить Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Іраку Нурі Аль-Малікі привітав і закінчення бойових дій США в його країні.
Ірак став суверенний і незалежний. Він ухвалює власні рішення про своє нинішнє майбутнє. Цей день, 31 серпня, назавжди залишиться важливим днем для всіх іракців.
Від тих найгірших часів 2007 року рівень насильства в Іраку значно впав. Але він і далі доволі високий. А від початку скорочення кількості військ США на початку цього року час від часу знову зростає. І багато кого непокоїть, що через різке припинення бойових дій США і майбутній повний відхід американців, насильство може поновитися з новою силою.
Вони лишають в Іраку саму тільки демократію. Тоді, як немає ні безпеки, ні стабільності, власне, нема взагалі нічого. Тільки, як вони кажуть, демократія діє. Нічого доброго нам від того, що вони тут немає. Але, може, якби вони таки лишилися ще, було б краще.
Каже мешканка Іраку, яка в інтерв'ю Радіо Свобода не назвала свого імені. До того ж, після останніх парламентських виборів найбільші політичні сили країни досі не можуть домовитися про створення урядової коаліції. За таких умов, понад 1,5 мільйона іракців, за даними Організації Об'єднаних Націй, залишаються внутрішніми біженцями від насильства в цій країні. Близько 500 тисяч із них живуть у тяжких умовах, у таборах для біженців чи громадських будівлях. І ще сотні тисяч іракців чекають на кращі часи вдома у сусідніх країнах, головно в Йорданії та Сирії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. У Києві цього тижня відбувся перший всеукраїнський форум оборонної промисловості. Українські підприємства показували на ньому власні військові розробки, багато з яких вже користуються попитом за кордоном. Однак українська армія не може вповні скористатися новітніми технологіями через брак фінансування та згортання стратегічних проєктів, говорять учасники форуму. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Совонина.
Український автоматичний гранатомет пробиває 8-сантиметрову броню, є набагато точнішим, аніж гранатомети, взяті на озброєння в країнах НАТО. І удвічі легшим за них. Важить лише 16 кілограмів, його може нести один солдат. Про цю спільну розробку кількох українських підприємств розповідає керівник проєкту Олег Слинько.
Вдалося досягти зменшення імпульсу віддачі для того, щоб гранатомет був один постріл, одне попадіння. Тут брали участь інженери, які мали досвід роботи в багатьох компаніях світу, і такого немає ніде.
Загалом до Всеукраїнського форуму оборонної промисловості долучилися близько 50 підприємств оборонного комплексу. Із цікавинок форуму – броньований військовий автомобіль всюди хід, керовані ракети та сучасні трьохкоординатні локатори. На форумі можна побачити і стенди вже відомих проєктів, які експерти називають стратегічними для української армії. Йдеться про будівництво судна «Корвет», модернізацію транспортного літака Ан-70, бойових вертольотів та розробку системи повітряного захисту «Сапсан». Однак український уряд частково згорнув підтримку таких проєктів, поставивши під загрозу майбутнє українських збройних сил та військово-промислового комплексу, говорить директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Проєкт ракетного комплексу «Сапсан», який створить неядерний ракетний щит стримування для України, в мене є побоювання, що саме цей проєкт буде вибрано, щоб його просувати, а не, наприклад, проєкт «Корвету». Якщо Україна згорне цей проєкт, то на наступні 10 років Україна може поставити хрест на тому, щоб співпрацювати з західним світом у будь-яких проєктах військово-технічного спрямування.
За три останні роки фінансування Збройних сил, а відтак і державних замовлень на військові технології зменшилося удвічі та сягнуло 570 мільйонів гривень на рік, пояснює голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Анатолій Гриценко.
Без техніки армії не буде. А зараз армія практично дійшла до критичної межі. Виборів небагато. Виробляти самим, купувати за кордоном.
Визнає проблему і голова президентської комісії з військово-промислового комплексу Анатолій Кінах. Проте він вважає, що вже цього року покращити фінансування оборонної галузі зможуть рішення президента України Віктора Януковича.
Форум має принципове значення в контексті негайних дій на самому високому державному рівні по виправленню тої кризової ситуації, яка сформована сьогодні в оборонно-промисловому комплексі.
Тим часом українські підприємства не отримують від держави коштів навіть за вже виконані замовлення і шукають виходу самотужки. Частина з них змінює профіль, частина знаходить клієнтів і продає свої унікальні розробки виключно за кордон. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
міжнародні правозахисники закликають світову спільноту і передовсім Європейський Союз відреагувати на повідомлення про порушення свободи слова в Україні. Про це організація «Репортери без кордонів» пише у своєму звіті, який опублікували за результатами поїздки в Україну. Докладніше розповідає Марія Щур.
Репортери без кордонів повернулися із нещодавньої поїздки з України із гнітючими враженнями. Дані, які були зібрані організацією під час моніторингу в Україні, підтверджують, що відбулося суттєве збільшення повідомлень про порушення свободи слова з того часу, як Віктора Януковича було обрано президентом у лютому, мовиться у звіті. Автори звіту Жан-Франсуа Жольяр та Ельза Відаль відвідали Україну наприкінці липня і зустрічалися з журналістами, членами громадських організацій та парламентарями від правлячої партії та опозиції. Репортери зазначають, що хоча справа зникнення журналіста Василя Клементьєва, що сталося 11 серпня, не потрапила до звіту, організація отримала в Україні багато інших повідомлень про випадки фізичного нападу на журналістів, перешкоджання їхній роботі та різноманітних актів цензури. Також репортери шкодують, що до звіту не потрапило рішення суду про позбавлення частот двох приватних каналів – П'ятого каналу та TVI. Виділення частот намовлення правозахисників вважають ключовим моментом, адже ці канали не просто позбавили частот, їх передали конкурентному каналу, який належить Валерію Хорошковському, який, як відзначають репортери, також очолює Службу безпеки України і є членом Вищої ради юстиції. У своєму виступі з нагоди Дня Незалежності України президент Віктор Янукович заявив, що медіа – це основа демократії, і він підтримуватиме їхній розвиток.
Я підтримую і завжди буду підтримувати розвиток сильних і вільних медій.
Репортери заявляють, що вони відкриті до діалогу з українськими політиками і пообіцяли скоро повернутися в Україну на запрошення президента України Віктора Януковича. Марія Щур, Радіо Свобода.
Запевнення української влади у тому, що вона ретельно контролює розслідування справи зникнення журналіста Василя Клементьєва – це порожні декларації і самопіар. Так вважає колега харківського журналіста, заступник головного редактора газети «Новий стиль» Петро Матвієнко. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він сказав, що наразі не бачить жодного прогресу у розслідуванні. Василь Клементьєв зник у Харкові 11 серпня. Міліція порушила кримінальну справу за статтею про навмисне вбивство. Колегу Клементьєва, журналіста Петра Матвієнка, розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін.
Пан Могильов, міністр внутрішніх справ, заявив, що тут замішані перевертні в погонах. У таких випадках руки у слідчої групи пов'язані. От вони і займаються безобідними речами, шукають в районі підкинутого телефона. Зараз вони показують деякі бандитські фотографії, чи не знаємо ми їх, чи знаємо. Таким чином наповнюються матеріали справи якимись папірцями, а реального руху ніякого нема.
Міністр Могильов визнає, що пана Клементьєва могли вбити за професійну діяльність.
Так.
Ви особисто докази у цій справі, які підтверджують цю його думку, надали слідству?
Головні докази – це матеріали, які друкувалися на шпальтах нашої газети. Вони були проаналізовані і в основному підтвердилися. Вони стосувалися високих чинів у прокуратурі, а саме Хачатрян Сергій Павлович – це корумпований заступник прокурора, темна пляма на мундирі прокуратури. Цей Хачатрян мав виконавців, один з них Жилін. На нашому сайті Василь Петрович навів інтерв'ю з цим Жиліним, а також інтерв'ю з сином маніяка ростовського Чикатіло. Цей Жилін був оперативником, він заплатив 260 тисяч доларів за те, щоб його випустили і щоб він знов обійняв оперативну посаду. Чикатіло, той прямо каже, що за мовників там деяких вбивств, і йому завдання давалося з ініціативи цього Сергія Хачатряна. Все не спростовано, і з боку таких високопосадовців на газету або на Василя Петровича Клементьєва жодного судового позову так і не було.
Вище керівництво держави, МВС, і Янукович, і Могильов, і місцеві ваші керівники, зокрема і Добкін, заявляли, що вони тримають цю справу на особистому контролі.
Це теж звичайний піар з боку президента. Так само, як він сказав, що я звернуся до сопредільних держав по допомогу. Так само, як Могильов сказав, що я забираю цю справу в Київ. Не забрав він справу в Київ.
Можливо, слідчі приїхали столичні.
Можливо, хтось із керівництва туди приїде там на п'ятницю, суботу, і на тому все це завершить. Тому що їм не вигідно. Це справа одразу вона приречена. Я її спочатку так і назвав Гангадзе Гейт. Кращих результатів тут не досяг.
На запитання Радіо Свобода відповідав харківський журналіст Петро Матвієнко. Свобода за тиждень. Далі у програмі минає чверть століття від смерті поета Василя Стуса.
Хай світ насів тобі на горло, проклятим марком бродить ніч. Високі тіні, мрії, пориви, мережить тиша по вікні.
Три жовті лади російського прем'єра Путіна показали всій Білорусі. Американська група мисливці за привидами підтвердила, що в Підгорецькому замку на Львівщині відбуваються загадкові речі.
Команда мисливців за привидами складається з 6 осіб. Вони кажуть, що скептично ставляться до існування привидів і тому ретельно вивчають усе те, що записали.
І про це за мить.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Перед початком осінньої сесії у парламенті зареєстрували проект декларації про гідність, свободу і права людини. В її основі документи розроблені Російською православною церквою. Ініціатор українського законопроекту – регіонал Вадим Колесніченко. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він сказав.
В свій час при СРСР був так званий моральний кодекс будівника комунізму. Можна до цього документу відноситися і ставитися по-різному, але він відігравав деяку роль як морального зірця. І коли став аналізувати, чи є в нас такі якісь документи чи матеріали, які б можна було розробити, я знайшов вчення Російської православної церкви щодо прав людини. Як правозахисник, я безумовно цим зацікавився і подивився, що вони дуже підходять до нашого суспільства.
Втім, на думку українських філософів та письменників, така постановка питання може поглибити розкол українського суспільства. Тему продовжить Тетяна Ярмощук.
Представники нинішньої влади ніколи не приховували своєї прихильності до Православної церкви Московського патріархату. Тепер же заступник керівника фракції партії регіонів Вадим Колесниченко вирішив законодавчо закріпити це, зареєструвавши у Верховній Раді проект декларації про гідність, совість і права людини. У пояснювальній записці йдеться, що декларація має втілити основи вчення Руської православної церкви про достоїнство, свободу і права людини, розроблену робочою групою під керівництвом на той час митрополита Смоленського та Калінінградського, а зараз патріарха Московської всієї Русі Кирила. Деякі цитати декларації. Права людини не можуть бути підставою для того, щоб змушувати порушувати заповіді Божі. Або ж, права людини не можуть бути вищими за цінності духовного світу. Нинішня влада і справді відходить від принципу секулярності, де церква відокремлена від держави, зазначає академік Мирослав Попович. На його думку, у такий спосіб українська влада калькує російську модель державного правління.
Це дуже нагадує висунутий російським урядом ще першого Миколая гаслом самодержавіє, православ'я, народність. Це несумісно з європейськими принципами. Вибір вірування – це особиста справа людини.
Релігійні ігри нинішньої влади, вважає український письменник Олександр Ірванець, є небезпечними, оскільки, на його думку, це може призвести до ще більшого розколу українського суспільства.
Нав'язування пріоритетів і цінностей православної церкви може мати наслідком те, що як на це відреагують численні греко-католики, як на це відреагує кримсько-татарський народ. Духовний розвиток народу знаходиться на дуже низькому рівні. З такими людьми тим більш небезпечно гратися в такі ігри і накидати якісь принципи і постулати. Це може скінчитися дуже і дуже недобре.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Про це йдеться у 35-й статті Української Конституції. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
4 вересня минають роковини смерті поета Василя Стуса. Один із найяскравіших представників українського культурного руху 60-х помер у концтаборі біля російського села Кучино 25 років тому. Тривалий час творчість Василя Стуса була заборонена радянською владою, тож читач знав її хіба сам видаву. Сьогодні публікацією творів Василя Стуса займається його син Дмитро. Однак, за словами Стуса-молодшого, 2 роки тому українська держава припинила фінансову підтримку цього проєкту, розповідає Анастасія Москвичова.
У 1985 році німецький письменник Генріх Бель висунув творчість Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії з літератури, якої той, проте, так і не отримав. На той час поет-дисидент перебував у концтаборі в Пермському краї, не сподіваючись, що його чекають роки забуття і посмертна слава. Адже попри радянські заборони, творчість Стуса продовжувала жити у текстах самвидаву, збереглися навіть записи голосу поета.
Хай світ насів тобі на горло, проклятим марком бродить ніч, високі тіні, мрії, пориви, мережі тиша по вікні. Тож хай горить трава по осені, хай чорні димляться поля, тобі ж за друзів колір просені і ця зажурена земля.
За часів української незалежності Василеві Стусу повертають ім'я, посмертно виходять його збірки, творчість поета починають вивчати у школі. Однак і досі не опубліковано всієї творчої спадщини Стуса, зазначає син поета Дмитро, письменник і літературознавець.
Видання його творів так само не фінансується вже 2 роки, тільки там обіцянки. Це загальний стан української культури. Я не думаю, що тут є підстави плакатись.
Сьогодні відсутнє академічне зібрання творів не тільки Василя Стуса. В Україні немає академічних зібрань творів жодного українського письменника, говорить Сергій Гальченко, старший науковий співробітник Інституту літератури Національної академії наук.
Скільки б мене найменували там чи вулиць, чи університетів, чи музеїв, я вважаю, що те, що сьогодні його син своїми подвижницькими діями твориться видання, повне зібрання, оце і є, наскільки Василь Стус, його спадщина, цікаві для нашого сучасника.
У Києві на Байковому цвинтарі пам'ять поета вшановуватимуть у суботу, 4 вересня. Організатори заходу «Рух добровольців. Простір свободи» закликають небайдужих відправити цього дня улюблений вірш Василя Стуса разом із нагадуванням про річницю друзям, колегам та просто знайомим. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Білоруське телебачення зробило черговий крок у медійній війні останніх місяців з Росією. Після обміну телевізійними передачами з компроматом на лідерів сусідньої держави, в білоруський телеефір цього тижня вийшов черговий матеріал, спрямований проти прем'єра Росії Володимира Путіна. Його створили на підставі поширеного в інтернеті відеоролика, який викрив деякі подробиці розрекламованої в Росії кількаденної поїздки Путіна за кермом автомобіля російського виробництва, розповідає Сергій Драчук.
Появою відеозапису про те, що Володимир Путін мав для своєї поїздки далеким сходом Росії 3 однакові авто і їхав у супроводі ще десятків машин, скористався білоруський телеканал ОНТ. Дісталося і російському прем'єрові, і автомашині марки «Лада Калина».
Інтернет зараз просто захлиснуло критика продукції російського автопрому.
Інтернет нині захлинуло критикою продукції російського автопрому. І навіть зібрана для Путіна калина із 350-кілометровою дистанцією не впоралася. Довелося міняти через те, що поламалася.
Не справилось, прийшлось міняти за поломки.
Заявив диктор каналу. Чи справді зламалася, а чи перегнули телевізійники? І то був тільки жарт російських авторів любительського відеоролика, достеменно невідомо. На кадрах видно, як дорогою, рух якою зупинений, у складі до железної автоколони проїжджає одна яскраво-жовта калина, потім друга, а через якийсь час з'являється й третя, вже на автопричепі.
Ось третя є! О, дорога! Зламалася!
Сміються хлопці з російського далекосхідного клубу любителів позашляхових авт, які зняли відео наприкінці минулого місяця і розмістили його в інтернеті. Один із них, Семен Шифрін, каже, що особисто проти російського прем'єра нічого немає. Але в інтерв'ю Радіо Свобода він пригадує, як розсмішило їх невміле намагання розрекламувати один із виробів російської автомобільної промисловості, які самі по собі є посміховиськом через низьку якість.
Ми просто не очікували, що так рекламуємо «Лада Калина».
Ми просто не очікували, що так рекламована «Лада Калина» буде аж у трьох примірниках. Ну, ми переготали. Якщо ви щось рекламуєте, то для чого три штуки возити з собою?
За словами Шифріна, він із колегами намагався порахувати і кількість авт, які їхали в супроводі. Після сотні вони збилися з ліку. І це все за наші гроші, казали хлопці. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Російський режисер Олександр Валов робить кар'єру на висміюванні іноземних керівників, які не подобаються Кремлеві. 5 років тому він зняв напівпорнографічний фільм, герої якого відверто нагадують президента Грузії Міхаїла Саакашвілі та Юлію Тимошенко, яка на той час була головою українського уряду і конфліктувала тоді з Москвою. Потім він взявся за фільм схожої тематики з героєм, дуже подібним до президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді відносини білоруського керівника з Росією потеплішали і проект зупинили. Тепер же, коли Москва завдає по Лукашенкові дедалі нових ударів, зйомки фільми поновилися. Ми маємо змогу почути уривок з уже відзнятого сюжету.
Борщові заправки на зиму робила?
Укроп насушила, петрушку, кінзу.
А горох? Що з горохом? Что? Ну що ти з горохом сервируєш? Що ні? Пора навчитися.
Що ж це за кіно, почуємо докладніше від Андрія Баштового.
Фільм «Батькове щастя», який виглядає черговим залпом у пропагандистській війні Росії проти президента Білорусі, формально Олександра Лукашенка не стосується. Просто актор у головній ролі надто вже схожий на білоруського керівника. Герой фільму, голова білоруського радгоспу Лука, дізнавшись про приїзд закордонної делегації, організовує собі дівчат-моделей з Москви, щоб вони створили для гостей вигляд гарних доярок, та й починає приставати до них. Що з того вийшло, мають показати обіцяні 6 еротичних сцен. Нині в інтерв'ю Радіо Свобода режисер фільму Олександр Валов заперечує, що виконує замовлення Кремля, висміюючи його супротивників. Чи то нині Олександра Лукашенка стосунки якого з Москвою останнім часом різко погіршилося, чи то до 2005 року Міхаїла Саакашвілі та Юлію Тимошенко, яка в той час теж здавалася супротивницею Кремля. За його словами, йдеться тільки про заробіток. Щоб правда, Валов каже, що політика впливає на вибір тем його фільмів.
Я ж теж, знаєте, не ідіот.
І якоюсь мірою я патріот своєї країни. Якби я був не патріотичний, то, напевне, перший фільм я б, напевно, зняв усе-таки про Путіна або про Медведєва.
Каже він, але додає.
Я не дуже бачу
того ж Путіна в постелі, бо немає тут романів ніяких таких яскравих.
2 роки тому в іншому інтерв'ю Радіо Свобода Валов прямо визнавав, що на фільм «Батькове щастя» було конкретне замовлення, тільки відмовився сказати, чиє, пославшись на те, що ці люди ще ж в політиці. Як сказав він тоді, фільм почали знімати ще 2006 року, але 2008-го з'явилося політичне рішення, і його змусили зупинитися, хоча значна частина була вже готова. Спершу викликали на серйозну розмову людину, яка фінансувала фільм, а наступного дня взялися просувати його самого. Нині Валов каже, що той тиск влаштували з подання Генеральної прокуратури Білорусі, яка пригрозила дати фільмові правову оцінку. Наклад підобрати президента за білоруським кримінальним кодексом тягне до 4 років ув'язнення. Та тепер доля цього фільму різко змінилася, коли так само різко помінялося ставлення до Лукашенка в Кремлі. Низка антилукашенківських передач, яка вийшла на російському телебаченні останніми місяцями, стала для нього сигналом, що «Батькове щастя» треба закінчити. І білоруської генпрокуратури Валов не боїться.
Я ж не в Білорусі.
Ви думаєте, що рука Лукашенка дістанеться до Москви? Зокрема, до мене.
Тепер очікують, що вже цього року весь, як каже Валов, порноформатний фільм з'явиться в інтернеті, де вже давно гуляє його короткий рекламний ролик.
Американська дослідницька група «Мисливці за привидами» підтвердила цього тижня, що на території Підгорецького замку 18 століття на Львівщині існує загадка. Тим часом українські експерти, які працювали разом з американцями, запевняють, що в замку є привиди. Зі Львова репортаж Галини Терещук.
Американські дослідники не були багатослідні, адже доки у січні 2011 року не вийде в ефір їхнє шоу про Підгорецький замок, доти вони не мають права оприлюднювати результати досліджень.
Скажу єдине, що у цьому замку насправді існують якісь загадки.
Заявив дослідник привидів відомий фотограф Беррі Фіджеральд. Команда мисливців за привидами складається з 6 осіб. Вони кажуть, що скептично ставляться до існування привидів і тому ретельно вивчають усе те, що записали. Дослідники оминали конкретних відповідей на запитання, що саме вони виявили у замку, чи спілкувалися з привидами і якою мовою. Але охоче розповіли про сучасну апаратуру, на якій працюють з 28 серпня на території замку. Це електронні прилади для фіксації світлового, теплового вікового випромінювання і вібрацій, генератор так званого білого шуму і ще пристрої, якими вимірюють напругу електромагнітного поля і радіоактивність. Тобто вони використовують те обладнання, яке дозволяє зафіксувати те, що не може побачити людське око. Разом із американськими мисливцями за привидами у дослідженні взяла участь екстрасенс з України Олена Курилова. Жінка стверджує, що в замку є багато привидів, і під час дослідження американців Олена контактувала із привидом молодої жінки, а також, за її словами, дослідники спілкувалися з духом і ще зафіксували багатьох привидів у військовій формі. За легендою, граф з родини Живуцьких замордував з ревнощів свою молоду жінку у пивниці і нібито замурував її в стіні чи поховав у парку. Віддавна говорить, що саме привид жінки в білому і блукає територією замку. Якими б не були результати американських дослідників, на Львівщині сподіваються, що їхнє телешоу популяризує Підгорецький замок у всьому світі і ще, можливо, допоможе врятувати старовинний замок від руйнації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ось про такі події тижні розповідали кореспонденти Радіо Свобода. А наступного тижня ми будемо стежити за такими подіями. 7 вересня на осінню сесію збереться Верховна Рада. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко їде до Лондона. Міністри фінансів Євросоюзу мають затвердити подальшу допомогу Греції. У польській Криниці збереться міжнародний економічний форум. У світі відзначать Міжнародний день попередження самогубств. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку у передачі «Свобода за тиждень» і бажаю всім гарних вихідних.